qalasın bastaganım, şır qalsın şar tarafqa astaganım. Armısınlar ağnı yet yemşilerim, sizlerge arnaladı bastaranım. Dertke dava aytatın gözü yetin, şifana el jürdün bar bası yetin. Kelude urpağına qaytorala, segiz qırlı bir sırlav qası yetin. Yengsen büyük el bolup yegemende, dın saldım ken törüme yegelende. Yelimde örgü bastap kele jatkan, Nur Sultan elbasımız körügende. Elbasının alganda algıs katıp, kuanışka bizlerde bölügende. Жараткан жалгыз Алла пендесине бермеген байкасаңыз кең несебе. Зиядан кажаганын еңбеги көп, жасырамын сиздерде мен несине. Көзүнөн нур сөзүнөн жыр шашыраган, түсүнгөнгө зий экен асыл адам. Карыштын кубьясынан каламыз деп, кыйындыктан канчама жасымаган. Aytar bolsak berinde jasırmastan, degendey akıl jastan asıl tastan. Ziyadan kajagaga mıñ rahmet, el eldigi yemşiler basın kosqan. Almatıda bastalgan joldun bäri, yemşiler kongres pen forumdarı. Besinşi ret bas kosqan bul otırıs, Aktöbenin törünen orun aldı. Басып өтүп өмүрдүн көп белдерин, артка тастап кыйындык өткөндөрүн, шаршамай шат өмүрдө кубат этип, кубаныш менен батыска жеткендерин. Эмшилерим ел жайын эскердиңиз, бабаларым бастаган көшкөрдүңүз, болжамбаз бабалар мен көрүп келдим, аталатын форумга кош келдиңиз. Болжамбаз бабалар мен көрүп келдим, аталатын форумга кош келдиңиз. Ал энди жыр маржанын теремин мен, тарихтын алып жазып дерегинин. Бабалар өткөн талай ар убакты, алдын ала өмүрдү көрө билген. Таныс кой тарихымдан жалпы маган, келмейди кой өмүргө кайта адам. 4000 жылды болжаган бабаларым, сонун бири билсеңиз майкы бабам. Француздук Мишель де Нострадамус, жер алемге болду кой болда таныс. Майкы бий 14 гасыр илгериде, көрө билген 200 жыл кодан алыс. Кереметне Алланың таңғаласың, әр адамнан әр қасиет аңғарасын. Асан қайғы бабамыз желмаямен, қазағымның болжаған бардаласын. Маңғыстауда Атыраудай ақталасы, Ақтөбеде елдің ырыс бақталасы. 362-дей әуле өткен, киелі өлке дегенге жоқталасы. Айтқан жақсы бәрінде біліп адам, есімі де еліне жылы болған. Өмір сүрген Ақтөбе аймағында, мөңкөби тілеу қабыл ұлы бабам. Алла деген ақ жолды табад алдан, жақсы ғой ол өзімдер бағаланған. Мөңкөби болжамбаз бен дараланса, өзі бей өзі шешен дана болған. Адалдықты мақсат етіп алдарына, ақ жол бастап Алла деп арманына. Шопан ата есімін пір санаған, басы еміз пір бекет әруағына. Шопан ата есімін пір санаған, басы еміз пір бекет әруағына. Қара қыпшақ батырым қобыланды, тілеулерін бір Алла қабыл алды. Есетпен табан барақ адай өмір, батырлардың жалғасар жолы мәңгі. Бабалар ай бастаған білім дақыр, зерттелмеген зерделі сырың жатыр. Орандаған ұлт үшін азаттық деп, ата қозы және де сырым батыр. Түзей білдің қазағым жолың данық, ел болдық егеменді бағың жанып. Бес ғасырдан өткенде өтей бойдақ, бабалардың арманы орындалып. Шипагерлік баяны үн қағаз боп, үн қатуда ел жұрт қау жалынданып. Ден қойып бақсылықтың сарынына, Үздеу салған қазақтың дарынына, Қорқыта да қойлыбай бақсылардың, Әлімінде шығардың ау жарығына, Бүкіл әлем қазақты танып білді, Себепші ұрықты бабалар барлығына. Өкінгенмен не пайда өткеніңе, шүкір дейміз бұл күнге жеткеніңе. Шәкәрім үш анығын жазып беріп, еңбектері танылуда көпкеміне. Мәшһүр Жүсіп тірісінде асын беріп, тектілікпен о дүниеге кетпедіме. Қазақтың ақын жырау шешендері, қол бастаған батыр мен көсемдері, Бұхар мен Қабан жырау қашағанның жырлары бол жампазы көрсең тегі. Қандардың ішіндегі дара тұлғай, қазақтың басын қосқан дара қылмай, өтеген батыр еді жеті суда, жорғанда түсінде қана былай. Жақсылығы емшілер таралуда, жазғандары кәдеге жаралуда. Шифагерлік баяны ақылшы боп, үн қағаздан барлығы наралуда. Бірлік барда қамал жоқ алын бастық, шүкір Алла бабалар жолын бастық. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, интернетте көрінуде қауымдастық. Қар алтыннан қайыспай қаза білген, бабалардың жолымен таза жүрген, киелі бабалар көп бұл аймақта, Алланың нұры жауған назарымен. Талай ақын даналар жырғып келген, өмір барда тоқтамас тірлік деген, жылдан жылға көбейіп қатарымыз, қандай жақсы бас қосқан бірлікпенен. Жаратқан жалғыз Алла қолдағаны, өнер берсе адамға олда бағы, зиядан қажағы мен сүйтқұлдай, қара көсі ақынның толғағаны, ел тарихтың сақталса қойнауында, бабалар жолын оны жалғағаны. Қалаймыз мұндай жиын жиеткенін, жақсы көрген қазақпыз сиеткенді, жыл сайын форумдарда кездесейік, бір Алла қабыл етіп ниеттерді. Пайғамбарым Мұхаммед Меккемізден қолдасын, Түркістандай Қожа Ахмет жүрегіңде орнасын. Маңғыстауда пір бекет ұрқы болсын жолдасын, барлығының тілегін қабыл алсын Аллашын. Барлығының тілегін қабыл алсын Аллашын.